Relația bisericii cu cărmuitorii ei și invers, a cărmuitorilor cu biserica, reprezintă o preocupare majoră pentru credincioșii care își doresc să trăiască o viață în care Iisus să fie oglindit. Astăzi, pastorul Tiberiu Ciubotari va deschide acest subiect pentru a ne provoca la o analiză atentă asupra atitudinilor, faptelor și mai ales a inimii noastre în raport cu biserica. Cum trebuie să-i privim pe frații, dar și pe conducătorii bisericii, care ne sunt responsabilitățile și mai ales ce putem îmbunătăți? În ce privește relația noastră cu biserica, aflăm în minutele care urmează.
Subiectul care vreau să-l prezint pentru noi toți, pentru biserică, este unul delicat și cred că nu l-ați auzit predicat niciodată, tocmai datorită unor frământări sau unor gânduri sau unor idei care ar putea apărea în mintea vreunuia dintre noi. Este vorba de relația bisericii cu cârmuitorii ei și a cârmuitorilor cu biserica. E așa de important subiectul acesta și atât de puțin cunoscut și atât de simplist tratat și atât de mult suferă bisericile din acest motiv. În vremurile noastre există două sminteli care bântuie și bulversează creștinismul în general și cred că creștinismul evanghelic în mod special. Pe de o parte, biserici care își contestă și nu-i urmează pe cei puși de Dumnezeu să-i cârmuiască din punct de vedere spiritual. Pe de o parte. De cealaltă parte, cârmuitori fie slabi și fără viziune, fie aroganți și abuzivi. Acestea sunt două dihonii care vlăguiesc mai mult ca orice comunitățile creștine, lăsându-le fără bucurie, fără putere și în anumite situații chiar fără Hristos. Mintiți-vă de biserica din Efes, Hristos era afară, era după ușă. Surori și frați, ceea ce aș vrea să învățăm și să practicăm cu sfințenie în biserică este pe cât de simplu, pe atât de important și aș vrea să fiți cu luarea minte. Când vorbește cu adunarea, vrea Dumnezeu supunere. Supunere față de cârmuitorii ei pământești. Când vorbește cu cârmuitorii, vrea Dumnezeu sacrificiu de sine și smerenie și jertfă. Slăvit să fie Domnul că te-ai pocăit și ai venit în biserica Domnului și acum te aduni împreună cu noi și beneficiezi de toate binecuvântările, imensele binecuvântări duhovnicești pe care le are Domnul și le revarsă Domnul pentru cei credincioși, pentru cei care sunt ai Lui, dar niciodată să nu greșești gândindu-te, m-am pocăit, sunt mântuit, așa că fac ce vreau. Pot să fac ce vreau eu, eu nu ascult de oameni, eu ascult de Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Evrei, capitolul 13, versetul 17. Ascultați de mai mari voștri și fițele supuși, pentru că ei priveghează asupra sufletelor voastre. Amin. Dar acest cuvânt al lui Dumnezeu este pentru adunare și nu dă dreptul niciunui cârmuitor să bată cu pumnul masă, să nu-și mai încapă în piele, să zică, ați auzit, eu sunt mare, eu sunt șeful, eu fac ce vreau. Niciun cârmuitor n-are acest drept. Pentru că Domnul, când se uită la cei care cârmuiesc poporul lui Dumnezeu, are un alt cuvânt. Matei 20, versetele 25 și 26. Domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa. Dar cum, Doamne? Oricine va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru, robul vostru. Doamne, ajută-ne! Amin! Nu mă feresc să spune Apostolul Pavel și aș vrea să zic și eu să vestesc întreg cuvântul lui Dumnezeu. Da, sunt limpede și clar și conștient, este un subiect greu, Dar cuvântul lui Dumnezeu tratează, iată, și acest subiect, relația adunării cu cârmuitorii și cârmuitorii cu adunarea. Dragii mei, nici adunarea și nici cârmuitorii nu își pot permite să facă orice. Hristos, Domnul Bisericii, Cel care ne-a răscumpărat pe toți, dar absolut pe toți, cu scump sângele Său, a lăsat în Scripturi și unora și altora exact ce au de făcut. Multe binecuvântări și mari minuni se întâmplă în adunarea, în biserica, revarsă Dumnezeu în acea comunitate care, pe de-o parte, este ascultătoare și supusă față de cârmuitorii ei pământești, subliniez cuvântul acesta, și de cealaltă parte, cei care o conduc sunt oameni dedicați, smeriți, cu frică de Dumnezeu, cu viziune gata să fie slujitori și robi. Slujitori și robi. Doamne, ajută-ne să fim o astfel de comunitate. Amin. Pentru a pătrunde cât de cât înțelesul acestor adevăruri, aș vrea să deschideți Sfânta Scriptură în Cartea Numeri. Cartea Numeri, capitolul 20, pagina 169. Numeri 20, vom citi primele 13 versete. Numeri, capitolul 20. Toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustia Țin, în luna întâi. Poporul s-a oprit la Cades. Adunarea n-avea apă și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta? Ca să murim în ea noi și vitele noastre? Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Moise și Aron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia toiagul, cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea va da apă. Să le scoateți astfel apă din stâncă și să adăpați adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis, ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise, pentru ce n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel? Nu voi veți aduce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Acestea sunt apele Meriba, ceartă, unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul care a fost sfințit între ei. Amin. Noi oamenii trăim în structuri de autoritate stabilite de însuși Dumnezeu. Acum știu că unora nu ne place acest cuvânt, auzi cum sună autoritate. Și la tot pasul căutăm să manifestăm într-un fel sau altul nesupunere, unii chiar răzvrătire. Dar să știți ceva, nimic, absolut nimic nu funcționează în lume, nu funcționează evident bine în lumea noastră, decât în cadrul structurilor de autoritate, așa cum Dumnezeu le-a rânduit, le-a așezat. Așa stau lucrurile, dragii mei, în societate, la locul de muncă, în familie, în biserică. Trebuie să știți că Sfânta Scriptură vorbește despre două categorii de păcate. Vă rog să le notați. 1. Păcate morale. Păcatele morale, adică cele împotriva sfințeniei lui Dumnezeu. Ca de exemplu, minciuna, hoția, curvia. Păcate morale. 2. Păcate împotriva autorității sale. Autorității divine. Deci inclusiv împotriva autorității instituite de el, unde? În societate, la locul de muncă, în familie, în biserică. Să aveți întregul înaintea ochilor. Dragii mei, este păcat. Este un păcat împotriva autorității, adică a domniei lui Hristos, dacă de pildă, la locul de muncă. Da? La locul de muncă, angajații nu-și ascultă șefii. Ați știut asta? Dacă tu, ca angajat, nu-ți asculți șeful, este un păcat împotriva domniei lui Hristos, un păcat împotriva autorității lui Dumnezeu, pentru că El a lăsat, El a aranjat, El a instituit în felul acesta lucrurile. Dar în egală măsură, soră și frate, dacă e șef, în egală măsură, când e șef și ești abuziv în relația cu subordonații, este la fel păcat. Este la fel păcat în familie. În familie este păcat, este o negare a Domniei lui Hristos dacă copiii nu-și ascultă părinții. Ori părinții se poartă despotic, disprețuitori cu copiilor. Este păcat. Oricât ar striga, hă, 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 Iisus este Domnul, El nu-i nici Domn și nu-i nici Mântuitor în casa aceea în care soția este nesupusă soțului, ori dacă vreți soțul cârmuiește, conduce acea familie în mod arbitrar și samavolnic. Mai mult, după cum bine știm fiecare, noi oamenii suntem alcătuiți din parte materială și parte nematerială, să zicem trup și suflet. Sufletul este interfața prin care noi interacționăm, comunicăm cu lumea spirituală. Aici aș vrea să fiți foarte atenți. Când în unul din domeniile acestea de care vorbim, am zis societate, locul de muncă, familie, biserică, suntem nesupuși autorității lăsate de Dumnezeu, se întâmplă în mod automat două lucruri. Primul, nu sunt liber. Eu sunt nesupus și cred că sunt liber și cred că fac ce vreau. Nu! Roman 6 cu 16 spune altfel. Sunt robul aceluia de care ascult. Supus tot sunt cuiva, rob tot sunt cuiva, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, spune Apostolul Pavel, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire, adică este neascultare de Dumnezeu și de autoritatea lăsată de El când sunt nesupus în unul din domeniile amintite, societate, loc de muncă, familie, biserică. Da? Nu înseamnă că nu mai sunt sub nicio autoritate. Înseamnă că automat sunt ascultător de cel rău. În mod automat mă fac robul răzvrătitului de diavol, iar sufletul meu în mod automat se cuplează cu împărăția lui, cu împărăția întunericului. Vorbim aici despre lucruri spirituale, despre implicații spirituale, cosmice, a tot ceea ce facem în lumea noastră vizibilă, aici pe acest pământ. Al doilea lucru care se întâmplă. Al doilea lucru decurge din primul și este următorul. Neascultarea în orice domeniu al vieții, zic din nou, societate, serviciu, familie, biserică, le va influența în rău și pe celelalte. Cu alte cuvinte, pentru că prin neascultarea mea am păcătuit împotriva autorității instituite de Dumnezeu și astfel spuneam, sufletul meu este cuplat cu împărăția întunericului, chiar dacă eu caut să nu fie așa. Eu încerc să fiu bine, să zic, într-unul din cele trei domenii. Sunt neascultător la servici, dar încerc să fiu supusă, dacă sunt soră, acasă. Nu vor ieși lucrurile așa. Voi avea probleme și în celelalte domenii ale existenței. Concret, dacă în funcție de statutul pe care îl am, de exemplu la locul de muncă, sunt nesupus sau abuziv, da? Sunt angajat sau șef acolo, sunt nesupus sau abuziv, mai devreme sau mai târziu vor apare necazuri în acest perimetru al autorității, despre asta vorbim, în familia mea. Ce fel de necazuri? Păi duhul meu de nesupunere sau de autoritarism, autoritate e una, autoritarism e alta, da? De autoritarism, să zic de la serviciu, eu îl iau cu mine, eu m-am cuplat cu împărăția întunericului și îl aduc la mine acasă și îl duc la biserică și îl am peste tot. Ăla e duhul meu, ăla e starea mea, care evident este nepotrivită și care strică, infectează toată viața mea. Întotdeauna necazurile care apar sunt de două feluri, notați-le, țineți-le minte. Nesupunerea și răzvrătirea dintr-un anumit domeniu mă face nesupus și răzvrătit și în celelalte domenii, doi, nesupunerea și răzvrătirea dintr-un domeniu va face să-mi pierd autoritatea în domeniile în care ar trebui să o am, ar trebui să mi-o exercit. Înțelegeți ce vreau să spun? De exemplu, nesupunerea mea în biserică va aduce cu sine, de pildă, și nesupunerea la locul de muncă. Duhul de nesupunere, eu l-am și îl manifest peste tot, dar în aceeași măsură va conduce la pierderea autorității mele, să zic, de exemplu, în casa mea, față de nevasta mea, față de copiii mei, măi, nu mă mai ascultă, nu mă mai înțeleg cu ei, oare care e problema? Că eu-s băiat de treabă. Și Biblia zice ca nevasta să fie supusă soțului ei. Verifică-te cum stai în tot acest evantai de domenii cu supunerea și cu manifestarea autorității tale. Da? Pentru că noi fiecare suntem în egală măsură. Trebuie să fim supuși față de alții și în egală măsură suntem autoritate pentru alții în domeniile de care am vorbit. Poate că te zgândără când auzi aceste vorbiri, aceste discuții, autoritate, supunere. Nu-mi place asta. Aș vrea să îți spun că acesta este miezul creștinismului. Esența creștinismului este lepădarea de sine, este smerenia, este să renunț la dreptul meu de dragul aproapelui meu, iubirea. Asta înseamnă. Este esența creștinismului. Și n-am venit să vă spun aici, ascultați de mai mari voștri, hă! Nu asta am venit să spun. Am venit, dragii mei, să vă vestesc ceea ce cuvântul o face, și anume, care sunt avantajele, beneficiile, binecuvântările extraordinare care decurg din trăirea și slujirea în autoritate, sub autoritate, manifestând în mod responsabil autoritate. Este o mare binecuvântare acolo și ar trebui să nu ne scape în niciun fel modul în care trăim și slujim și modul în care ne manifestăm autoritatea acolo unde Dumnezeu ne-a dat-o. Așa, să mergem prin textul pe care astăzi l-am văzut și prin încă câteva, să vedeți cum funcționează lucrurile în Împărăția lui Dumnezeu. Evident, la Meriba, evenimentul acesta, descris în Numeri 20, ne prezintă poporul Domnului care este răzvrătit, o să vedeți, și de multe ori o fac, împotriva lui Moise și Aron, cârmuitorii instituiți de Dumnezeu în vremea aceea pentru ei, dar totodată, și o să vorbim și despre asta, ne vorbește despre abuzul spiritual a celor doi. Abuzul spiritual, și să vedeți consecințele și problemele când un lider este fie slab, fie abuziv în manifestarea autorității sale, nu știu, la biserică, zic încă o dată, în societate, la locul de muncă, în familie. Pentru că unii într-un fel și ceilalți în altul au păcătuit împotriva autorității sale, Dumnezeu i-a pedepsit și pe unii și pe alții. Și poporul și cârmuitorii, Moise și Aron, au de suferit. Verdictul găsim în versetul 13 din pasajul citit, din Numeri 20, spune acolo în concluzie: acestea sunt apele Meriba, adică ceartă, unde, atenție, s-au certat copiii lui Israel cu Domnul. Și aici mă opresc și sunt nedumerit: Doamne, dar în ce fel s-au certat copiii tăi cu tine? Pentru că în text și de nicăieri nu rezultă să fi zis vreo vorbă rea, vreo vorbuliță, adunarea împotriva ta, sau cu atât mai mult cârmuitori împotriva ta. Nici n-a fost vorba despre asta. Surori și frați, spune Scriptura pentru ei și pentru noi că atunci când poporul se răzvrătește împotriva liderilor, sau mutați-vă în domeniu, spuneam, societate, servici, familie, de fapt, se ceartă cu Domnul. Cu Domnul care a instituit aceste autorități și a stabilit aceste lucruri. La fel, când liderii spirituali abuzează în poziția lor și fie disprețuiesc adunarea, dacă vorbim despre biserică, fie că ești un bărbat care mături pe jos cu nevasta, cu copiii tăi și nu dai doi bani, fie că te crezi șef și ești șef la servici, dar te manifesti urât, disprețuitor față de cei care îți sunt angajați acolo, în egală măsură te cerți cu Domnul. Te cerți cu Domnul. În Isaia 45, versetul 9, spune Biblia: și pentru unii și pentru alții, vai, vai de cine se ceartă cu făcătorul său, un ciob dintre cioburile pământului, vai, vai, vai. Iată că poporul din vechime al Domnului a ajuns la Cades, undeva în pustia Țin, ne spune Scriptura. Dar absolut dramatic este să observăm ceva. Ei au mai trecut pe acolo în urmă cu vreo 38 de ani. au mai trecut pe la Cades cu vreo 38 de ani în urmă, timp în care au rătăcit, fără țintă, fără direcție, prin deșert, s-au învârtit, s-au sucit ca nebunii, 38 de ani. Și-au ajuns la Cades. Doamne, de ce e pedepsit așa? Ce-au păcătuit că l-au supărat atât de rău pe Iahve? Erau copiii lui, era poporul lui. Doamne, de ce e umilit așa 40 de ani să umble de nebuni prin pustie, când erau doi pași până în țara promisă? Hai să vedem ce s-a întâmplat. Israeliții au ieșit din Egipt. Ajungând la Marea Roșie și văzând în zare armatele lui Faraon, galopând, apropiindu-se, în loc să se încreadă în Dumnezeu, știți ce fac? Se iau de Moise. Îl vorbesc de rău, îl acuză, îl învinuiesc, îl disprețuiesc. Exod, capitolul 14, versetele 11 și 12. Ei au zis lui Moise, păi da, că cu Dumnezeu n-am curaj să mă iau de piept și să mă trag de șireturi. Și atunci l-am găsit pe Moise. Nu erau oare morminte în Egipt? Incredibil ce prostii sunt în stare să spună în mânia lor și în neascultarea lor. Nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi în Egipt? Lasă-ne să slujim, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Nu serios. Asta spun ei în acel context și asta îi reproșează ei lui Moise. Evident, intervine Dumnezeu, versetul 22, copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor, vine Dumnezeu, face minunea, desparte Marea Roșie, poporul trece, privește în urmă cum apele învolburate îi neacă, îi înghite de vii pe egipteni, dar nu trec decât 3 zile până ajung la apele amare de la Mara, lacul Mara. Și citesc în Exod 15, versetul 24, astfel. Poporul a cârtit împotriva lui Moise, zicând, ce avem să bem? Și textul continuă, nu o să-l citesc. Suntem nemulțumiți, nu suntem de acord cu tine. Mai bine eram robi acolo și stăteam robi în Egipt, unde ne scoți tu să ne duci în țara promisă? Ce țară, ce promis, ce lapte și miere, lasă-ne pace, noi vrem în Egipt. După 3 zile de la minunea despărțirii Mării Roșie. Bineînțeles, în bunătatea lui, în harul lui, Dumnezeu înfăptuiește o altă minune, îndulcește lacul și ei pot să bea apă, să-și potolească setea. Și merg mai departe. În călătorie merg mai departe și ajung în deșertul Sin. Ce credeți că fac israeliții aici? Exod 16, versetul 2. Toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și Aron. Acum nu le plângeți dumneavoastră de milă, nici cărmuitorilor în general, nici lui Moise și Aron, dar surprindeți, vă rog, această stare, acest duh pe care îl pot avea și îl pot purta cu mine. Ce le reproșau celor doi. Versetul 3 din Exod 16. Copiii lui Israel le-au zis, cum de n-am murit noi loviți de mâna Domnului în țara Egiptului când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam, când ne-ați adus în pustia aceasta ca să facem să moară de foame toată mulțimea aceasta? Oale cu carne, mâncare, ce fain era în Egipt! Ce sunt în stare să spun? Ce sunt în stare să spună, te miri că Dumnezeu îi mai rabdă? Este incredibil, dar s-ar putea ca astăzi, nu știu, dar s-ar putea ca astăzi să există creștini care gândesc în termeni ca aceștia, să te verifici, ferească Dumnezeu să nu fii în postura lor, să ai ideologia lor, să idealizezi anumite lucruri bune, poate, care au fost undeva în trecutul tău, și să le idealizezi și să zici, era mai bine înainte de a mă întoarce la Dumnezeu, dar n-am fost eu chiar așa de rău, eu știu ce mi-a fi trebuit mie pocăință, m-am pocăit, dar m-am lămurit și cu pocăința și cu pocăiții, mie mi-e foarte clar, biserica asta în care sunt, să știi că-i de vină, biserica asta și liderilor, ăștia-s problema. Am auzit că sunt niște niște biserici tari la Iași, la Cluj, în America. Păi dacă eu aș fi acolo, știi ce pocăit aș fi? Știi ce aș sluji eu acolo? Dar nu-s acolo, s-a aici. Și aici știți ceva? Nici nu mă interesează, nici nu vă ascult, nici nu vă bag în seamă. Este așa o mentalitate și o gândire. Dacă aș fi eu, nu știu unde, în trecut sau în viitor sau în altă parte, aș fi pocăit din calea afară. Dar aici nu-s. Și nu-s din cauza lui și a lui și a ei. E foarte interesant ce spune Moise și Aron ca răspuns la cârtirile israeliților. Exod 16, versetul 6. Moise și Aron au zis tuturor copiilor lui Israel: astă seară veți înțelege că Domnul este acela care v-a scos din țara Egiptului. Nu noi v-am scos, Dumnezeu ne-a scos pe noi și pe voi. Mâine dimineață veți vedea slava Domnului, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului. Iar ei n-au zis nimic Domnului. Ei au zis lui Moise și Aron. Domnul a auzit cârtirile împotriva lui. Și zic următorul lucru, oamenii aceștia: ce suntem noi ca să cârtiți împotriva noastră? Versetul 8. A auzit Domnul cârtirile pe care le-ați rostit împotriva lui, căci, din nou, ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului. Ar trebui să mă scuture asta și să mă sperie când vorbesc de rău. Pe șeful de la servici, pe soțul sau soția mea, dacă sunt copil în casă, pe părinții mei. Împotriva Domnului, cu Domnul mă cert. Lucrurile sunt foarte serioase, implicațiile spirituale sunt extrem de serioase. Cu alte cuvinte, Moise zice: vă dați seama, voi realizați ceea ce faceți când vorbiți de rău pe unul din cei puși ca autoritate între voi? Vă dați, realizați, pricepeți că de fapt cârtiți împotriva Domnului, nu a oamenilor, de fapt vă certați cu Domnul? Aș vrea să ne mutăm un pic în perimetrul bisericii. Pentru că lucrurile stau exact la fel și astăzi. Domnul, dragii mei, și asta e minunea minunilor și bucuria bucuriilor, este prezent în mod nemijlocit aici în poporul lui glorie Domnului. El este păstorul, cârmuitorul nostru, al tuturor. În Matei 18, versetul 20, ne asigură Domnul: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, slavă Domnului. Biserica, dragii mei, este a lui Hristos. El s-a angajat și El a spus, Matei 16, versetul 18, eu, Domnul, voi zidi biserica mea, biserica Lui. Și El se angajează și El o face. Observație, biserica Lui, El o zidește, El o cârmuiește, El este șeful nostru al tuturor, amin, Doamne. Dar e foarte important să știm cum își conduce Hristos biserica, că nu-l văd. Cum? Păi, prin cei pe care El i-a investit cu această autoritate. De pildă, un singur verset, Efeseni 4, versetul 11. El, Domnul, a dat, a dăruit, sunt cadourile lui Dumnezeu pe unii, nu pe toți, pe unii, apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, sunt darul lui Dumnezeu. Însuși Domnul a dat fiecărei biserici ce? Nu un om, o echipă de oameni, o ceată este numit în Scriptură, o echipă de oameni, de frați, oameni credincioși, oameni absolut egali ca valoare între ei, dar cu slujiri diferite, în funcție de darul și dedicarea lor. Așa funcționează orice biserică, sau așa ar trebui să funcționeze. Ei, dar ce ziceți dumneavoastră? Nu cumva asta înseamnă că până la urmă niște oameni conduc biserica? Nu? Nu. Pentru că liderii pământești nu se substituie lui Hristos. Da? Nu se substituie lui Hristos. În toate deciziile lor, ei caută în lumina Scripturii voia lui Hristos, voia Domnului pentru acea situație. Bine, bine, dar cum descoperă ăștia voia Domnului în fiecare situație? Iată cum. La întâlnirile de comite, de sfat frățesc, sunt conclav, numiți-le cum vreți, la întâlnirile acestor frați, fiecare vine cu perspectiva lui asupra problemei în discuție. Dar nu-i interesa să demonstreze că el are dreptate și să iau la ceartă acolo care e mai estet și care e mai bun și care e mai grozav. Nu asta fac. Nu-i interesat asta, ci în mintea fiecăruia, în discuțiile acelea, în argumentările acelea, stă o singură întrebare. Doamne, conform Scripturii Tale și conform călăuzirii Duhului Tău cel Sfânt, care este voia Ta în această situație? Ce vrei să facem? Cum vrei să procedăm? Doamne, vorbește-ne și ajută-ne! Important să știți asta, ca să știți cum funcționează o biserică. Se caută acea părere comună a membrilor din echipă, din comitetul bisericii, care să-i poată să facă, să spună în final, la fel ca pe cei adunați în comitetul din Ierusalim, Fapte 15, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Nu întotdeauna reușim să fim 100% toți de aceeași părere, dar în mod sigur, părerea mea sunt gata să zic, e mai bună a voastră. E bine așa cum ziceți voi, merg pe mâna voastră, ni s-a părut Duhului Sfânt și nouă. Acum două lucruri sunt de spus aici. Primul are de-a face cu liderii. Uneori dialogul acesta dintre noi, nu vă ascund asta, nu este ușor. Uneori dialogul acesta dintre noi și respectiv dintre noi și Domnul nu este simplu, dar ne frământăm, neodată ne rugăm și postim, Fapte 13, pe când se rugau Domnului, slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, Dumnezeu a vorbit, căutând, iată, voia lui Dumnezeu, știind că fără El nu putem ajunge în Canaan, ci doar ne vom învârti în cercuri prin pustie. Știind că doar voia și prezența manifestă a lui Dumnezeu dă, aduce biruință poporului său, Moise a zis odată așa de frumos, Doamne, Doamne, dacă nu mergi Tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Fii cu noi. Da, zdrobește-ne acolo, stăm acolo, ne rugăm acolo, postim acolo, amânăm decizia până știm că-i voia Ta. Nu vrem să o luăm de capul nostru înainte. Pierdem timpul, umblăm prin pustie, greșim. Un al doilea lucru are de-a face cu adunarea. Dacă ceea ce am spus până acum e biblic și adevărat, adică Hristos își conduce biserica, biserica este a lui Hristos, El își manifestă autoritatea în biserică prin liderii puși de El, atunci înseamnă că noi adunarea trebuie să acceptăm deciziile lor ca din partea Domnului. Greu lucru, dar biblic, corect, absolut obligatoriu. Ca din partea Domnului. Aș vrea să înțelegem bine asta. Chiar când nu prea ne place, poate, o anumită decizie, e valabil cuvântul care spune ascultați de mai mari voștri și fițele supuși. În biserică nu există opoziție, nu există eu am altă părere, n-am niciun verset pentru asta, vă rog să mi-l arătați dacă îl știți. Ascultați de mai mari voștri și fițele supuși. Asta mi-aduce binecuvântare. Mă, nu o să stau mult pe Evrei 13, dar observ ceva care aș vrea să spun, ascultați, dar și fițile supuși. Adică nu numai că împlinesc, ascult, dar atitudinea cu care fac asta este acela de supunere, de aceea și fițile supuși. Când se ia câte o măsură, nu zi, nu-i bun, nu-s de acord, nu vreau, nu-mi place. Nici la servici, nici acasă, nici în biserică. Când se ia câte o măsură, este o poezie de-a lui George Topărceanu, spune acolo așa, când se ia câte o măsură, lumea înjură. Știți mai departe? Când se ia câte o măsură, lumea înjură pe agentul sanitar și îl întreabă fără noi, mă, ce ai cu noi, mă? Pentru ce să dăm cu var? Când se ia câte o măsură, lumea înjură. Ce bine că noi nu suntem ca lumea. Noi nu facem așa. Nu facem așa. Surori și frați, să nu înțelegeți că îmi propun astăzi să ridic pe vreun soclu, să înalți pe vreun pupitru, stativ, pe cineva. În niciun caz. A fi păstor, prezbiter, diacon, responsabil de biserică, de casă, dirijor, responsabil cu lucrarea, cu femeile, cu tinerii, cu copiii, spuneți orice lucru, nu este decât o slujbă, o slujire pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o și ne-a dat acest privilegiu de a fi conlucrători împreună cu El. În raport cu Domnul, să fie limpede, toți suntem niște oi dupuroase și pline de scaieți. Toți avem nevoie de mântuirea Lui. Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, este valabil și pentru prezbiteri și pentru păstori. Da? Noi toți, cei credincioși, suntem în Hristos. Și acest domeniu în Hristos este cea mai înaltă poziție pe care o poate avea un om pe acest pământ. Nu aceea de păstor, de prezbiter, de papă. Nu aia. În Hristos. Și în Hristos sunt bărbați și femei care cred în Domnul slăvit și glorificat să fie El. Amin. Dragii mei, să știți că biserica locală poate supraviețui aproape oricărui fel de probleme, cu excepția unui eșec în domeniul acesta al conducerii. Și eșec în domeniul conducerii înseamnă una din două. Adunări care nu se supun celor care le cârmuiesc, cârmuitori fie slabi, fie abuzivi. Fie abuzivi. Doamne, păzește bisericile noastre de așa afurisenie. Ne învață Scriptura că liderii spirituali n-au voie să se creadă, n-au voie să se dea mari, da? Să fii robul, să fii slujitorul. Lor le cere Dumnezeu, liderilor, să fie slujitori și robi. Dar întorcându-se către adunare, cuvântul este să asculte de mai mari săi. De pildă 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17, spune: cei care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată. Cei care te cârmuiesc în Domnul și o fac bine și o fac cu râvnă, trebuie respectați. Dar nu orice fel de respect, este vorba de un dublu respect decât îl dai oricărui alt om. Asta înseamnă îndoită cinste. Dublu respect. Deci oprește-te astăzi și întreabă-te. Îi respect eu întâi pe surorile și frații mei care sunt în Hristos? Îi respect? Îi respect pe cei care mă cârmuiesc, îi respect. O soră în vârstă o respecti. O respecti pentru ceea ce este, mamă, soră în Hristos. Faptul că suntem surori și frați nu ne permitem mai mult decât este normal. Cu atât mai mult ne prețuim și ne respectăm, nu? Să fiți atenți la asta.
Pastorul Tiberiu Ciubotar ne-a amintit astăzi că stările noastre nepotrivite, păcătoase, nu ne afectează doar pe noi, ci și întreaga comunitate din care facem parte. Cât despre răsfrătirea și cârtirile noastre, sunt un atac direct la autoritatea lui Dumnezeu. Când vorbim de rău pe cineva, de fapt ne certăm cu Dumnezeu. Săptămâna viitoare vom asculta continuarea acestui mesaj prin care vom înțelege ce înseamnă să-i prețuim pe cârmuitorii bisericii din care facem parte și, deopotrivă, pe frați. Totodată vom afla ce înseamnă smerenie, supunere și dragoste în biserică din perspectiva lui Dumnezeu.